Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan siang ini kita masih diberi nikmat dan karunia, masih dijaga di atas agama kita, di atas Islam dan Sunnah, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, mengerjakan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana untuk itulah kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Kita sampai pada poin kelima dari bab ihsan, yaitu ihsan kepada karib kerabat. Salah satu bentuk ihsan yang wajib kita lakukan adalah berbuat ihsan, kebaikan kepada kerabat, dan bersikap lemah lembut dan memberikan perhatian kepada mereka. Nah, ini dalam rangka kita menyambung tali silaturahim dengan mereka. Dan di antara bentuk ihsan tersebut adalah menyambung tali silaturahim. Dan itu bisa diwujudkan melalui banyak cara, ya, seperti memberikan perhatian kepada mereka, ya, menanyakan keadaan mereka, membimbing mereka, ya, kepada hidayah, ya, dan salah satunya juga dengan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan terputusnya tali persaudaraan dan kekerabatan dengan mereka. Nah, ini merupakan salah satu kewajiban muslim kepada manusia, dan merupakan salah satu kewajiban kita di dalam hablun minannas. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah, ya, hadis yang menjelaskan keutamaan berlaku ihsan, kebaikan kepada karib kerabat. Ya, terlebih lagi dalam bentuk menyambung silaturahim dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat pertama, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba." Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Wal arham, wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham, tasaluna bihi wal arham, dan jagalah hubungan silaturahim. Kita diperintahkan dalam ayat ini untuk bertakwa kepada Allah, dan kita diperintahkan untuk menjaga ar-rahim, al-arham, yaitu menjaga tali silaturahim. Dan menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sanak keluarga merupakan wujud akhlak mulia yang paling utama. Karena orang yang selalu menjaga hubungan ini akan mendapatkan banyak keuntungan dan kebaikan darinya. Di antaranya, ya, kita sebutkan beberapa faedah kita melakukan kewajiban ini kepada karib kerabat kita, yaitu berbuat kebaikan kepada karib kerabat. Yang pertama, tentunya ini merupakan bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung silaturahim adalah wujud keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir. Dan ini merupakan salah satu perkara yang berat, ya, karena, ya, kadangkala hasad di antara karib kerabat itu lebih besar ya, daripada hasad kita kepada orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan kita. Maka untuk ya menyambung silaturahim dengan karib kerabat ini, kita harus membersihkan hati kita dari hasad. Ya, membersihkan hati kita dari hasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi ini merupakan wujud dari iman seseorang kepada Allah dan hari akhir. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka sebagai salah satu bagian dari hidup kita. Ada hubungan darah kita dengan mereka, terhubung kita melalui dengan mereka melalui kedua orang tua kita. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjaganya. Demikian pula ini merupakan wujud iman seorang hamba kepada hari akhir. Ya, karena di akhirat nanti ketika kita menyeberangi sirat, ada dua perkara yang mengintai manusia di kanan dan di kiri sirat tersebut. Dan salah satunya adalah silaturahim. Ar-Rahim itu akan menunggu kita di sirat dan akan menyambar siapa saja yang suka ataupun yang memutuskan silaturahim. Maka silaturahim atau ar-rahim itu akan menyambarnya di sirat. Nah, maka dari itu, jika kita ingin selamat menyeberang pada hari kiamat nanti di atas sirat, jagalah hubungan silaturahim. Sambunglah silaturahim. Orang-orang yang memutus silaturahim, maka dia tidak akan selamat ketika menyeberangi sirat. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia percaya ya, kepada hari akhir, dan salah satunya adalah satu proses yang akan kita jalani di hari akhir nanti adalah as-sirat, dan di sirat itu ada perkara yang menunggu manusia, ya, di antaranya adalah ar-rahim. Maka dia akan menjaga hubungan silaturahimnya. Dia menjaga hubungan silaturahim. Yang kedua, salah satu di antara faedah kita menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat kita, berbuat baik kepada mereka, adalah ini merupakan salah satu faktor yang akan membuka pintu-pintu rezeki seorang hamba. Menyambung silaturahim adalah salah satu faktor yang akan melapangkan rezeki dan akan membuat umur seseorang akan menjadi berkah. Di dalam satu hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyub sata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau ingin tetap dikenang kebaikannya setelah ia meninggal dunia, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi menyambung tali silaturahim ini merupakan salah satu faktor yang akan melapangkan rezeki seseorang. Yubsatolahu fi rizqihi, akan dilapangkan baginya rezekinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu rezeki ya dengan amal soleh tersebut, yaitu dengan menyambung tali silaturahim, ya, menyambung hubungan kekerabatan dengan karib kerabat kita. Atau Allah Subhanahu wa taala ya akan menjadikan kebaikan-kebaikannya akan senantiasa dikenang manusia setelah ia meninggal dunia. Ya, tentunya kebaikan seorang dikenal setelah dia berpindah ke alam baka, yaitu ke alam barzakh. Salah satu hikmahnya adalah manusia akan mendoakannya. Ketika seorang mengingat orang lain tentang kebaikannya, maka dia akan mendoakan orang itu. Seperti misalnya Al-Imam Al-Bukhari, para ulama-ulama kita, Imam Muslim, berapa banyak orang-orang yang mendoakan mereka. Ketika menyebut nama mereka, orang-orang mendoakan rahimahullah. Karena jasa-jasa yang mereka tinggalkan, karena kebaikan-kebaikan yang dikenang manusia dari mereka. Ya, ini salah satu ya, kita katakan keuntungan bagi orang-orang yang dikenang ya kebaikannya setelah dia meninggal dunia. Dan salah satu faktor yang akan mendatangkan perkara itu adalah menyambung tali silaturahim. Ya, menyambung tali silaturahim. Karena Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan juga? Ya, kalau kita menebar kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan juga. Kalau kita menebar kejahatan, maka kita akan menuai keburukan pada diri kita. Nah, salah satu perkara yang membuka pintu rezeki dan akan dikenang oleh manusia sampai akhir zaman atau sampai waktu yang Allah hanya Allah yang tahu adalah menyambung silaturahim. Ya, menyambung silaturahim. Kemudian yang ketiga, amal ini juga ihsan kepada karib kerabat juga merupakan salah satu amal yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga atau ke surga. Menyambung silaturahim merupakan salah satu sebab seorang itu masuk ke dalam surga dan selamat dari siksa neraka. Ya, dia masuk dalam surga dan selamat dari siksa neraka. Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki pernah meminta kepada Rasulullah. Ia berkata, wahai Rasulullah, beritahu aku satu amalan yang akan mengantarkanku ke surga dan menyelamatkanku dari neraka. Nabi sering ditanya seperti ini dengan jawaban yang berbeda-beda. Ya, tentunya ini semua kembali kepada kondisi orang yang bertanya. Banyak yang bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama? Dan Nabi menjawabnya dengan jawaban yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Itu kembali kepada kondisi orang yang bertanya. Ada orang yang amal yang paling baik baginya adalah sholat di awal waktu. Ada yang berbakti kepada orang tua karena dia masih punya orang tua. Ada yang jihad fisabilillah karena dia punya kemampuan untuk itu. Jadi bermacam-macam, ya. Ada yang dijawab oleh Nabi al-imanu billah, beriman kepada Allah. Ya, mungkin karena dia ini orang yang baru masuk Islam. Jadi berbagai macam jawaban Nabi ketika ditanya satu pertanyaan yang sama. Yang mana jawaban itu bergantung kepada orang yang bertanya, sahabat yang bertanya tersebut. Apa yang paling maslahat bagi mereka. Dan ini adalah salah satu bukti kedalaman fikih seorang alim. Dia bisa memberikan jawaban yang tepat. Tidak harus selalu sama jawaban itu. Ya, kadang-kadang kita ditanya satu pertanyaan yang sama dengan orang yang berbeda. Tapi kondisinya berbeda, maka mungkin jawabannya tidak sama. Menurut kondisi orang yang bertanya tersebut, mana yang lebih maslahat baginya? Mana yang lebih maslahat bagi orang tersebut? Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah. Ya, nah di sini Nabi ditanya tentang amalan yang mengantarkan seorang hamba ke surga dan menyelamatkannya dari neraka. Nabi mengatakan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Yaitu hendaknya kamu beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, mendirikan salat, membayar zakat dan menyambung tali silaturahim. Disebutkan di sini salah satunya, walaupun ini tidak masuk dalam deretan rukun Islam. Ya, sementara perkara-perkara lain itu masuk dalam deretan rukun Islam, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu tasyhad la ilaha illallah dan tidak membatalkan la ilaha illallah itu dengan syirik. Kemudian menegakkan salat, yang mana ini merupakan rukun Islam yang kedua, menunaikan zakat, yang mana ini merupakan salah satu rukun Islam, kewajiban seorang muslim. Nah, kemudian salah satunya ini tidak termasuk di dalam lima rukun Islam, ya. Dan ini menunjukkan bahwa menyambung silaturahmi itu adalah perkara yang penting. Tidak kalah penting dengan rukun-rukun Islam yang lain. Ya, Nabi mengatakan, wa tasilur rahim. Kamu menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat kamu. Maka dari itu, bersungguh-sungguhlah kita di dalam melakukan kebaikan kepada ahli apa namanya karib kerabat kita. Ya, kepada keluarga ataupun family ataupun sambunglah tali silaturahim dengan mereka, Dan jangan sekali-kali kita memutuskannya. Sebab tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ancamannya neraka. Orang yang sengaja memutus tali silaturahim dan dia tidak mau menyambungnya, maka ancamannya adalah neraka. Abu Jabir bin Mut'im meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ya berkata dalam satu hadis, ya, la yadkhulul jannah qati'un. Nabi bersabda, ya, tentang bahaya memutus silaturahim. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Dan tentunya menyambung silaturahim ini, ya, lebih ditekankan, lebih ditegaskan kepada karib kerabat yang mungkin memutusnya dari kita atau tidak menyambungnya kepada kita. Maka disitulah kita melakukan kewajiban ini, yaitu menyambung tali silaturahim dengannya, tidak membalas perbuatannya dengan perbuatan yang serupa. Banyak orang-orang yang karib kerabatnya memutuskan hubungan dengannya dan dia pun membalasnya dengan sikap yang serupa, dengan perbuatan yang sama, yaitu dia pun memutus tali silaturahim kepada mereka. Lalu apa beda antara keduanya? Enggak ada, sama. Sama-sama memutus silaturahim. Hanya saja di sana yang memulai, kemudian di sini yang menyambut. Ya, maka tidak boleh kita membalas karib kerabat kita yang memutus hubungan kekerabatan dengan kita, lalu kita balas dengan perbuatan yang sama. Justru sebaliknya, ketika ada karib kerabat kita yang memutus hubungan silaturahim dengan kita, disitulah kita dituntut dan diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Ya, disitulah baru makna menyambung tali silaturahim itu bisa kita rasakan, ya, bisa kita saksikan, ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka ancaman dari Nabi adalah la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Nah, begitu agungnya kedudukan rahim, tali kekerabatan ini di dalam Islam, ya, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ar-rahim muta'alliqatun bil arsh, taqul man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Rahim, kekerabatan, tali kekerabatan itu menggantung di arsh. Dan ia berkata, barang siapa yang menyambungku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, yaitu dengan rahmat Allah, dengan surga. Dan barang siapa yang memutusku, niscaya Allah akan memutusnya, yaitu dari rahmat Allah, dari surga. Itu akan terhalang dari surga. Maka Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim, ya. Maka setiap mukmin, ya, perlu, ya, memperhatikan hal ini. Ya, kemudian yang keempat, ya, bahwa tali silaturahim ini merupakan salah satu perkara yang faktor yang membuat seorang hamba itu selamat, ya, pada hari kiamat nanti, terutama ketika ia menyeberangi sirat. Ya, tadi kita sebutkan bahwa ada dua perkara yang menunggu manusia di sirat. Salah satunya adalah amanah dan yang satunya lagi adalah silaturahim ataupun ar-rahim. Orang-orang yang suka menyia-nyiakan amanah, melanggar amanah, mengkhianati amanah, maka amanah itu akan menyambarnya dan akan melemparkannya ke jurang neraka, ke lembah neraka. Karena sirat ini Allah bentangkan di atas punggung neraka. Dan siapapun pasti akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha. Semua orang pasti akan melewati sirat itu. Siapapun akan melewati sirat yang ujungnya adalah surga. Ujungnya adalah surga. Di bawahnya neraka. Ya, dan kanan kiri ada dua perkara yang mengintai manusia. Apa saja itu? Yaitu amanah dan silaturahim. Amanah dan ar-rahim. Orang-orang yang suka melanggar amanah, maka amanah akan menyambarnya dan akan melemparkannya jatuh ke jurang jahannam. Demikian juga orang yang semasa hidupnya di dunia suka memutus tali silaturahim, maka ar-rahim akan akan menyambarnya dan akan melemparkannya ke dalam neraka. Dia tidak akan selamat menyeberangi sirat itu. Dan orang-orang yang tidak selamat menyeberangi sirat, artinya dia tergelincir, jatuh ke dalam jurang neraka. Maka salah satu faktor yang menjamin ya keselamatan kita saat menyeberangi sirat adalah menyambung tali silaturahim. Namun, ya di dalam bab menyambung tali silaturahim ini, setiap mukmin perlu berbekal dengan kesabaran, bahkan dengan banyak kesabaran dan kelapangan hati dalam upayanya untuk menyambung silaturahim. Sebab hakikat menyambung silaturahim ini tidaklah sebatas membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalaulah masalahnya sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan, tentunya itu tidak berat untuk dilakukan. Misalnya ada kerabat kita yang berbuat baik sama kita, bahkan malu kita kalau tidak membalas kebaikannya. Ya, malu kita kalau tidak membalas kebaikannya. Ya, dan tentunya sangat buruk ya kalau kalau kebaikannya itu dibalas dengan keburukan. Ya, kalau ada karib kerabat kita yang berbuat baik sama kita, maka sudah sewajarnya kita membalasnya dengan kebaikan minimal yang sama dengannya. Ya, nah demikian. Itu tidak berat untuk dilakukan, yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan. Akan tetapi hakikatnya adalah segera merekatkan hubungan dengan karib kerabat yang berusaha memutusnya dari kita. Ya, atau yang berbuat berlaku buruk kepada kita. Mungkin menyakiti hati kita atau dia menampakkan hasadnya kepada kita. Ya, contoh yang luar biasa bisa kita lihat dari Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf ini betul-betul luar biasa kalau kita perhatikan. Ya, bagaimana musibah hasad di situ dan berujung kepada rencana untuk membuang Nabi Yusuf, dan itu benar-benar terjadi, tapi Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dan pada akhirnya Allah memuliakan Nabi Yusuf dan menjadikannya sebagai salah seorang wazir di negeri Mesir, dan pada akhirnya bertemu dengan saudara-saudaranya yang dulu pernah yang dulu berbuat aniaya kepadanya, tapi Nabi Yusuf tidaklah menaruh dendam kepada mereka. Ya, Nabi Yusuf tetap menjaga hubungan, walau bagaimanapun mereka adalah saudara-saudaranya. Ini salah satu contoh. Ya, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Ya, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Ya, nah, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ya, apalagi mereka adalah karib kerabat. Nah, demikian. Ya, mungkin ada karib kerabat yang kayaknya dia ingin memutus hubungan dengan kita, menjauh, ya menghindar, maka kewajiban kita untuk ya mendekatinya, ya, nah demikian. Atau mungkin ada karib kerabat yang berlaku buruk kepada kita, ya misalnya dia hasad sama kita dan dia menampakkan hasadnya, ya maka kita bersabar dan tentunya tidak membalas keburukan itu dengan keburukan yang sama. Nah, dan ini tentunya bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Ya, seperti yang dikatakan bahwa perkara yang paling sulit adalah melawan orang yang hasad. Orang hasad enggak bisa dilawan. Bagaimana menghadapi orang hasad, yaitu ya memberikan ya berlaku baik kepadanya, yaitu berlaku memberikan kebaikan kepadanya. Itu yang akan menyadarkan orang yang hasad. Kalau kita tanggapi dia dengan hasad yang sama, yaitu dengan sikap yang sama, maka hasadnya akan bertambah menjadi-jadi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakin al wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha." Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, seorang yang menyambung tali silaturahim, hakikatnya bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Seperti yang kita sebutkan tadi, merupakan suatu keniscayaan atau yang wajar jika kita membalas kebaikan arif kerabat kita dengan kebaikan juga. Walakin, kata Nabi, akan tetapi al-wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang bergegas menyambungnya apabila karib kerabatnya memutus hubungan dengannya. Ya, apabila karib kerabatnya berbuat buruk kepadanya, ya, maka dia balas dengan kebaikan. Ya, nah demikian. Itulah dia sambung. ya dia tidak memutusnya, bahkan dia menyambungnya. Demikian ya hakikat dari menyambung tali silaturahim. Dan kecenderungan kita adalah kita suka membalas perbuatan orang dengan perbuatan yang sama, ya, karena kita merasa dizalimi, mazlum, lalu kita merasa punya hak untuk membalas dengan balasan yang sama. Tidak semua, ya. Khianat misalnya, enggak boleh dibalas dengan khianat, ya. Khianat, ya, Nabi mengatakan wala takun man khanaka, jangan kamu khianati orang yang mengkhianati kamu. Jadi di sana ada satu keburukan murni yang tidak boleh dibalas dengan keburukan yang sama. Salah satunya adalah ya kita membalas kita membalas memutus silaturahim dengan memutus silaturahim juga. Kita membalas khianat dengan khianat. Karena khianat itu adalah keburukan murni. Enggak ada baiknya. Demikian juga memutus silaturahim itu adalah keburukan murni. Enggak ada baiknya. Maka enggak boleh kita memutus hubungan kepada orang yang memutus hubungan dengan kita dengan alasan saya mau balas dia dengan perbuatan yang setimpal. Nah, itu tidak dibenarkan. Nah, orang yang menerima perlakuan buruk karib kerabat, maka obatnya, solusinya adalah bersabar. Ya, bukan membalasnya dengan perbuatan yang sama, tapi dia bersabar. Dengan sabar itu dia bisa tetap mempertahankan hubungan silaturahim terhadap karib kerabatnya itu, ya, karena dia ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wastainu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan kepada Allah untuk meraih keinginanmu melalui ibadah sabar dan salat. Maka sabar ini merupakan kunci bagi siapa saja yang ingin mengamalkan menyambung tali silaturahim. Ya, ingin mengamalkan silah, yaitu menyambung silaturahim. Dia perlu kesabaran, ya. Karena kadang-kadang karib kerabat ini kalau melakukan keburukan lebih daripada orang lain, ya, lebih daripada orang lain. Nah, kita tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf, yang mana saudara-saudaranya tega untuk berencana bersekongkol, ya, bermufakat untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa Radio Rojak dan Rojak TV yang dimuliakan Allah. Maka perlu bersabar menghadapi karib kerabat. Kadang-kadang hubungan yang sepertinya tidak ada batas itu membuat mereka berlaku seenaknya. Ya, mungkin banyak di antara kita yang mengalami masalah dengan karib kerabatnya. Ya, misalnya ya masalah harta. Ya, kalau orang lain minjam uang, ya mungkin dia segan lah dan dia akan mengembalikannya. Tapi kalau karib kerabat, kadang-kadang kaulnya hutang, ya tapi enggak dibayar-bayar. Mungkin karena dia merasa dia adalah karib kerabat, masa ditagih juga hutangnya. Padahal hutang tetap hutang, walaupun hutang kepada kerabat kita tetap harus dibayar. Tapi kadang-kadang karena status kita sebagai kerabatnya, atau statusnya sebagai kerabat, dia mengabaikan hutang itu. Ya, kadang-kadang itu membuat kita jengkel, kesel, tapi mau bagaimana lagi? Kadang-kadang mau ditagih juga segan karena dia adalah karib kerabat. Maka di sini kita perlu bersabar. Ya, nah demikian. Banyak orang-orang yang dikhianati oleh karib kerabatnya sendiri. Misalnya membuka usaha bersama dengan karib kerabat, ya, saudara misalnya. Nah, kalau ada cerita saudara di dalam urusan muamalah, hablun minannas, ini kadang-kadang sebagian orang tuh suka menyepelekan, ya, sehingga kadang-kadang bermasalah, ya, dalam hal keuangan, amanah dan lain sebagainya. Ya, itu pasti membuat kita jengkel, kesel, mau marah enggak bisa, ya. Tapi demikianlah, maka kuncinya adalah bersabar, ya. Nah, jangan sampai karena urusan itu, ya, kita memutus silaturahim dengannya. Gara-gara hutang kita memutus silaturahim dengan orang itu, dengan karib kerabat kita. Ya, nah demikian. Perlu sabar di situ, ya, tentunya perlu sabar. Ya, dan kadang-kadang ya seperti itulah. Ya, orang itu bisa memutus silaturahim karena masalah warisan. Ya, padahal berapalah warisan itu. Tapi karena warisan orang gelap mata. Sampai-sampai dia memutus hubungan silaturahim dengan keluarganya sendiri, dengan saudaranya sendiri, ya, atau dengan karib kerabatnya sendiri, gara-gara harta warisan. Dan kadang-kadang harta warisan itu bukanlah jumlah yang besar, bukanlah jumlah yang fantastis, biasa aja, sedikit, tapi diperbutkan luar biasa sampai memutus silaturahim. Ya, nah demikian. Maka apapun yang terjadi antara kita dan karib kerabat kita, ya jangan kita putus. Ya, tetap kita sambung. Ya, karena itu adalah salah satu kewajiban seorang muslim. Nah demikian. Dan tentunya, ya dengan kesabaran itu kita bisa sukses ya. Kita bisa melakukan kewajiban kita menyambung silaturahim. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi. Dia berkata, wahai Rasulullah, salah satu familiku, karib kerabatku, selalu kukunjungi untuk menyambung silaturahim. Tapi mereka malah cenderung memutusnya dariku. Ini ada seorang laki-laki datang kepada Nabi mengeluhkan masalahnya. Masalahnya apa? Dia sering mengunjungi karib kerabatnya untuk menyambung silaturahim tujuannya. Tetapi karib kerabatnya itu justru cenderung memutusnya. Aku senantiasa berbuat baik kepada mereka, tapi mereka malah membalasnya dengan keburukan. Air susu dibalas dengan air tuba. Kita berbuat baik kepada karib kerabat, justru kita dihasati. Justru kita difitnah, justru kita digibahi. Ya, kadang-kadang itu yang terjadi. Ya, aku senantiasa berbuat baik kepada mereka, katanya, tapi mereka malah membalasnya dengan keburukan. Aku bersikap lemah lembut kepada mereka, tapi mereka malah mengabaikan. Ya, menganggapnya angin lalu, mengabaikan sikapku. Ya, itu cobaan. Ya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mencoba kita melalui karib kerabat kita. Kita sudah berlemah lembut kepada mereka, tapi mereka bersikap tidak sopan dan tidak menghormati kita. Padahal kita sudah memberikan yang terbaik ya, memberikan penghormatan, berlaku lemah lembut, tapi itu semua dibalas dengan keburukan. Ini pertanyaan orang tersebut, laki-laki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian dari kita mengalami masalah yang sama terhadap atau dengan karib kerabatnya, seperti yang dialami oleh laki-laki ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, menjawab, menanggapinya. Beliau mengatakan, la in kanat kama qulta fa kaannama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka min Allahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika sikapmu memang seperti apa yang kamu katakan, la in kunta kama qulta, jika kamu seperti apakah yang kamu ceritakan itu, yaitu apa? Dia menyambung silaturahim, dia berbuat kebaikan, dia bersikap lemah lembut walaupun semua itu dibalas dengan keburukan. Jika kamu seperti apa yang kamu katakan itu, maka seakan-akan kamu menjejali debu panas ke mulut mereka. Dan Allah senantiasa menolongmu selama kamu bersikap seperti itu. Ya, jadi kerugiannya kembali kepada mereka. Ya, tidak perlu kita balas dengan kejahatan dan keburukan yang sama. Ya, nah demikian. Dan Allah akan senantiasa membela ya kamu, kata Nabi, selama kamu melakukan hal yang seperti itu. Selama kamu bersabar dan tetap menjaga silaturahim, berbuat kebaikan kepada mereka, ya, dan berlaku lemah lembut kepada mereka. Ya, tentunya ini sangat berat, perlu kesabaran untuk menghadapinya, ya. Karena Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan di dalam kitabnya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian kamu menjadi fitnah bagi sebagian yang lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Demikian juga Nabi mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa awladihi wa jarihi. Fitnah yang menimpa seseorang, ujian yang Allah berikan kepada seseorang, kadang-kadang datang dari keluarganya, istri dan karib kerabatnya, dari hartanya, ya, dari anak-anaknya dan dari tetangga-tetangganya. Ya, sering kita mendapat masalah dari mereka-mereka ini. Ya, dari karib kerabat, keluarga, istri, dari harta kita, dari anak-anak kita, dan dari tetangga-tetangga kita yang hidup berada di sekitar kita. Nah, atau teman-teman kita, itulah ujian yang Allah berikan untuk melihat siapakah orang-orang yang bersabar menghadapi keburukan-keburukan itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka salah satu bentuk ihsan yang wajib kita lakukan adalah ihsan kepada karib kerabat. Ihsan, berlaku ihsan kepada karib kerabat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan kemudian ya, poin yang ke-6 nanti akan kita bahas salah satu bentuk ihsan juga, yaitu ihsan kepada pasangan hidup ya, kepada suami ataupun kepada istri. Dan ini merupakan salah satu yang penting juga di dalam membina hablun minan nas, yaitu berbuat ihsan kepada pasangan hidup. Ya, namanya juga pasangan hidup ya. Artinya dia adalah bagian dari hidup kita yang gak bisa lepas dari diri kita, dan kehidupan kita kadang-kadang berkaitan dengannya ya. Ya, misalnya seorang istri yang senantiasa dan selalu bergantung kepada suaminya ya, dia perlu perlindungan suaminya, dia perlu nafkah dari suaminya. Demikian juga suami, dia perlu perhatian dari istrinya, dia perlu pelayanan dari istrinya. Demikianlah ya, hubungan antara suami istri ini adalah hubungan yang spesial. Maka poin yang ke-6 nanti ya, kita akan berbicara tentang bagaimana kita berbuat ihsan kepada pasangan hidup. Wallahu a'lam bisawab. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan ihsan kepada kerabat. Nah, mikhwatal islam wa'alaikumullah. Dan seperti biasa setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah, Ustaz, ada seorang wanita yang melahirkan anak di luar nikah. Meskipun wanita itu tidak mampu, akan tetapi dia berusaha membesarkan anaknya yang masih berumur 14 hari. Akan tetapi ada saudara dari wanita tersebut tiba-tiba mengambil paksa anak itu dengan mengintimidasi si wanita dengan alasan ekonomi yang lebih mampu. Pertanyaannya, apakah hukumnya wanita itu mengambil dengan paksa juga anak yang tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran.
Ya, tentunya seorang anak itu adalah hak ibunya ya. Ya, anak itu perlu susu ibunya, ya ASI, air susu ibu. Ya, perlu belayan kasih sayang ibunya. Ya, tentunya dalam bab menyayangi, enggak ada yang bisa menyayangi lebih daripada ibu ya. Nah, maka kalaupun ya dalam pernikahan yang resmi ya kemudian terjadi perceraian, terhadap anak-anak yang masih bayi ini itu adalah hak ibu sampai dia dewasa, baru dikasih pilihan mau ikut ibu atau ikut ayah. Kalau itu terjadi di dalam pernikahan yang resmi, misalnya terjadi perceraian ya atau pisah ya, maka kalau ada anak di situ yang masih balita ya, masih bayi atau apalagi bayi ya, maka itu adalah hak ibu ya, selama ibu itu belum menikah ya. Nah, kemudian setelah dia dewasa baru dikasih pilihan mau kemana ya. Nah, dalam hal ini tidak berhak ya orang itu, siapapun dia, mengambil anak ini dari ibunya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu hak dia, dia boleh mengambilnya ya, ya dengan paksa ataupun secara halus ya. Halus. Nah, demikian ya.
Baik. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, mana yang lebih utama, menikahi seorang wanita yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita atau menikahi wanita yang masih ada hubungan kerabat seperti sepupu jauh? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
Ya. Nah, di dalam bab mencari jodoh ya, mencari calon pasangan hidup, ya tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kriteria. Ya, Nabi mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Ya, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Ya, nah itu petunjuk dari Nabi. Ya. Bagaimana cara untuk mencari pasangan hidup ya, ya yaitu istri, yaitu wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kecantikannya, karena hartanya, karena kedudukannya, ya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Nabi berkata, pilihlah yang bagus agamanya. Kalau tidak kamu akan menyesal. Ya, kalau tidak kamu akan celaka. Maka ini semacam panduan ya di dalam milih pasangan hidup ya, yaitu memilih wanita yang salehah, yang bagus agamanya, ya bagus akhlaknya, ya teruji agamanya. Nah, itu yang kita pilih. Ya, terlepas dia orang jauh, orang dekat ya. Nah, demikian. Jadi, status itu tidak menjadi patokan di sini. Selama dia adalah wanita yang halal dinikahi ya, boleh dinikahi ya, bukan mahram artinya. Ya, maka ya boleh, silahkan. Selama kriteria yang disebutkan Nabi tadi ada pada wanita tersebut. Wallahu alam bisawab. Yang lainnya itu adalah hal-hal sekunder ya, yang enggak begitu penting. Misalnya ya satu tingkat sosial dengannya, satu tingkat pendidikan yang sama dengannya, itu itu tidak menjadi satu yang wajib di sini. Walaupun itu bisa menjadi perhatian, misalnya ya memilih pasangan yang tidak jauh umurnya dengannya, ya itu hal-hal sekunder ya, ya tidak bukan merupakan perkara yang inti ataupun bukan perkara yang ya usul ya, untuk diperhatikan di dalam mencari jodoh. Wallahu a'lam bisa. Tetap kita dahulukan yang bagus agamanya, wanita yang solehah. Ya, Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain tentang kriteria mencari istri, ya tazawwaju al-wadud al-walud al-a'ud. Ya, pilihlah, nikahilah wanita yang subur ya, lagi penyayang ya, wadud al-walud, yang penyayang lagi subur. Dalam riwayat lain ada tambahan al-a'ud ya. Ya, wanita yang nampak ketaatan kepada suami ya, pada dirinya, yaitu wanita yang mudah diatur, yang mudah diarahkan, mudah dibimbing ya untuk menaati suami. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu faktor-faktor yang harus kita perhatikan di dalam memilih jodoh ya. Nah, demikian. Terlepas dia itu sepupu atau orang jauh dan lain sebagainya, atau beda suku atau sama sukunya dengan kita, beda bahasa, beda negara, ya itu tidak jadi masalah. Ya, apabila sifat-sifat yang disebutkan Nabi tadi ada pada orang itu. Nah, ada seorang yang ingin menikahi wanita yang mungkin dia sudah jatuh cinta dengan wanita itu. Ini seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya, bolehkah aku menikahi si fulana? Ya, ya tapi dia mandul gitu. Maka Nabi mengatakan jangan nikahi. Dia bertanya lagi. Ya, pertanyaan yang kedua kalinya ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia sudah jatuh cinta dan ingin menikah dengan wanita itu. Ya, tapi Nabi tetap mengatakan jangan nikahi. Sampai yang ketiga kalinya dia tetap bertanya lagi. Mungkin ada jawaban lain yang muncul dari Nabi, tapi ternyata tidak. Jawabannya sama, jangan nikahi. Kemudian Nabi menjelaskan alasannya, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, ya. Bukan mandul. Ya, karena aku akan berbangga dengan jumlahmu yang banyak pada hari kiamat. Nah, demikian. Ya, jadi kalau dia misalnya sepupu, ya, karib kerabat dekat, tapi mandul, ya tentunya tidak masuk kriteria di sini ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian jawaban dari Ustaz, semoga bermanfaat bagi penanya. Dan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Pak Ahmad di Rohul Ustaz.
Pak Ahmad di Rohul Riau ya?
Riau.
Ya, silakan Pak Ahmad.
Keluar dari tema sedikit Ustaz, bagaimana cara kita untuk baca surat Qul Huwallah setiap rakaatnya, umpamanya rakaat pertama Qul Huwallah sambung dengan surat lain, habis itu rakaat keduanya Qul kulhuwallah lagi atau surat lain dulu atau kulhuwallah lagi belakangannya gitu.
Ini dirutinkan di setiap sholat, Pak?
Di waktu sholat-sholat sunnah.
Baik, itu saja Pak pertanyaannya.
Iya,
baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz Pak, terima kasih.
Iya, yaitu ini ada kisah ya seorang yang ya, selalu ataupun senantiasa menyertakan surat Al-Ikhlas di dalam sholatnya ya.
Ya.
Ya, kemudian karena itu Allah menyintai orang-orang tersebut ya, menyintainya ya. Tentunya di sini di dalam riwayat itu kalau ditanya cara ya. Tidak dijelaskan secara detail atau rinci, itu dia baca di awal sebagai surat yang pertama atau yang kedua ya, apakah dia baca surat yang lain dulu ya, misalnya dia baca surat An-Nas baru Al-Ikhlas atau Al-Ikhlas dulu baru An-Nas ya, tidak dijelaskan secara detail di situ, hanya saja dia ya menyertakan surat Al-Ikhlas di dalam setiap rakaatnya ya. Nah, menyertakan surat Al-Ikhlas di dalam setiap rakaatnya setiap kali dia baca ya ketika berdiri. Nah, zahirnya adalah dua-duanya boleh, silakan dia baca dulu Al-Ikhlas kemudian baru dia lanjutkan dengan surat yang lain ya. Atau sebaliknya, dia baca surat yang lain dulu baru dia iringi dengan surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bisawab. Demikian.
Baik, syukur Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya di Rohul, Riau. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana batasan muamalah terhadap keluarga yang masih non-muslim? Apakah kita boleh membantunya dalam masalah ekonomi karena beliau termasuk orang yang miskin dan punya banyak anak? Syukran.
Ya, tentunya menyambung silaturahim ini ya kepada siapa saja yang statusnya adalah karib kerabat kita. Ya, walaupun dia itu ya mungkin beda agama dengan kita.
Ya.
Kewajiban menyambung silaturahim itu tetap. Misalnya orang tua kita masih non-muslim ya, masih kafir misalnya, ya kita tetap menyambung silaturahim dengan mereka ya, menyambung silaturahim dengan mereka. Kalau mereka perlu dibantu ya dibantu menurut kemampuan yang kita miliki ya, karena mereka punya hak ya, mereka punya hak sebagai kerabat. Kalau mereka kerabat yang muslim, mereka punya dua hak, yaitu sebagai muslim dan sebagai karib kerabat. Kalau mereka tetangga kita, kan sebagian orang kan tinggal berdekatan dengan karib kerabatnya, maka di situ ada tiga hak, hak muslim, hak karib kerabat dan hak sebagai tetangga. Ya, nah, maka kalau dia adalah orang tua kita, ya ataupun karib kerabat kita, namun dia non muslim ya, mungkin kita bertangga dengannya ya, mungkin kita dekat rumahnya dari tetangga kita ya, maka dia punya dua hak di situ, hak sebagai tetangga dan hak sebagai karib kerabat. Ya. Adapun ya hak sebagai muslim tentunya dia tidak dapat itu ya karena dia bukan muslim ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi ya perbedaan agama di sini bukan berarti kita memutus silaturahim dengan karib kerabat kita. Namun kita ingin satu keuntungan dari menyambung silaturahim dengan mereka. Yaitu apa? Yaitu dengan mendakwahi mereka kepada Islam. Ya, ini adalah kesempatan bagi kita ya. Misalnya kita berbuat baik kepada karib kerabat kita, ya, di sana ada tujuan lain dari kita di samping ya, selain kita memberikan bantuan kepadanya, yaitu apa? Kita mencoba menariknya kepada Islam. Seandainya ya kita menjadi sebab dia masuk ke dalam Islam, maka itu lebih baik daripada kita memiliki unta-unta yang merah. Nah, demikian ya. Nah, dan juga kita akan mendapatkan kebaikan, mandala ila khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Maka itu kesempatan bagi kita untuk bisa mendakwahkan Islam kepadanya. Mudah-mudahan dia mau masuk Islam. Karena tidak ada pemberian yang lebih berharga kepada karib kerabat kita yang masih kafir selain adalah membimbingnya kepada Islam. Itu pemberian yang paling berharga, paling baik yang kita berikan kepadanya. Ya, mungkin bisa melalui pemberian tadi ya, kita bantu. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita bisa menarik hatinya ya, karena Nabi mengatakan tahadu tahabbu. Salinglah kamu memberi hadiah, niscaya kamu akan saling menyukai ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi ada misi yang kita bawa kepadanya ya, dan itu juga untuk kebaikannya ya. Misi kita itu kan untuk kebaikan dia. Mudah-mudahan dia mau masuk Islam ya. Ya, berapa banyak orang-orang yang bisa kita ambil hatinya dengan pemberian ya. Nah, ketika kita beri, kita bantu dia. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk berdakwah. Nah, dalam posisi seperti ini mungkin dia lebih mudah untuk didakwahi. Ya, Nabi senantiasa berdakwah kepada karib kerabat beliau yang masih kafir. Misalnya ya, tapi hidayah tentunya bukan milik kita ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ketika Abu Thalib sekarat ya, Nabi meluangkan waktu ya, berkesempatan untuk mendatanginya, menjenguknya, untuk mendakwahinya. Nah, itulah kewajiban muslim di muka bumi ini, yaitu apa? Mendakwahkan Islam kepada manusia ya. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan dia menerimanya ya. Dan hati kan kita enggak tahu bagaimana dibolak-balikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ada seorang pemuda Yahudi juga dijenguk Nabi. Ketika dia sakit keras, pemuda ini senantiasa datang ke rumah Nabi dan berkhidmat kepada Nabi. Lahirnya dia adalah seorang pemuda yang baik. Walaupun masih beragama Yahudi, tidak seperti pemuda-pemuda Yahudi lainnya ya, yang mungkin sering mengganggu Nabi, menyakiti Nabi. Nah, ini berbeda dengan pemuda-pemuda Yahudi lainnya. Dia ini adalah pemuda yang baik hati ya. Suatu ketika dia jatuh sakit ya, Nabi kecarian pemuda ini, dan ternyata dia jatuh sakit keras. Maka Nabi datang menjenguknya. Tidak semua anak-anak muda Yahudi, pemuda Yahudi sakit Nabi jenguk ya. Dan orang ini ada harapan, ini orang baik ya. Mungkin dia mau mendengar, mau menerima dakwah ya. Maka Nabi datang menjenguknya dan mendakwahinya kepada Islam, dan pada akhirnya dia masuk Islam. Nah, demikian. Jadi itu kesempatan bagi kita ya. Ada sebagian orang itu yang memang kita harapkan kebaikan darinya karena dia orang baik. Nabi meluangkan waktu mendatangi Abu Thalib ya, karena Abu Thalib adalah seorang yang baik, baik kepada Nabi juga, kepada kaum muslimin, kepada Islam juga ya. Jasanya sangat besar juga terhadap Islam, Abu Thalib. Maka dari itu Nabi berharap pamannya ini, walaupun waktu itu masih kafir ya, mau masuk Islam. Dan Nabi menyempatkan diri datang menjenguk Abu Thalib untuk berdakwah ya, untuk mendakwahinya. Ya, walaupun pada akhirnya ya, hidayah bukan di tangan manusia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, demikian. Jadi itu kesempatan ya bagi kita dalam menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat kita yang non muslim. Ya, tujuan kita, misi kita adalah ya, supaya dia mau tertarik kepada agama kita dan mau masuk Islam ya. Nah, demikian, itu kesempatan bagi kita untuk mendakwahinya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Ummu Syifa di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana apabila kita mengetahui ternyata kita bukan anak kandung dari orang tua kita? Apakah termasuk memutus silaturahmi apabila kita tidak mencari atau menemui orang tua asli atau orang tua kandung kita? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran.
Ya, tentunya yang namanya silaturahmi itu adalah hubungan darah ya. Ya. Yang tidak punya hubungan darah itu tidak masuk dalam kategori karib kerabat. Ya, nah, demikian. Tapi orang yang memelihara kita ya, mengangkat kita sebagai anak asuhnya atau anak angkatnya ya. Ya. Ya, tentunya punya punya jasa kepada kita ya. Maka balaslah kebaikan dengan kebaikan ya. Nah, demikian. Nah, ya, bukan berarti kita mengingkari kebaikan-kebaikan orang itu ya, walaupun dia pada sebenarnya ataupun akhirnya kita tahu bahwa dia bukan orang tua kandung kita, tapi kita tetap wajib berbuat baik kepada orang itu, ya. Dan tentunya kita nggak boleh menisbatkan diri kita kepadanya. Binnya tetap bin ayah kandung, ya. Walaupun yang mengasuh kita itu adalah orang tersebut. Nah, kemudian ya tentunya ya seorang itu tentunya harus tahu siapa ayahnya ya, atau siapa ibunya ya, orang tua kandungnya. Supaya tujuannya apa? Supaya dia bisa berbuat baik ya kepada orang tuanya. Walaupun ya orang tuanya itu mungkin tidak mengasuhnya atau mungkin memberikannya kepada orang lain ya, macam-macam ya. Ya orang tua juga kadang-kadang ya karena kesulitan ekonomi ketika anak itu lahir mereka merasa tidak mampu untuk mengurusnya, maka diserahkan kepada orang lain ya. Ya walau bagaimanapun apapun yang terjadi sebelumnya ya, jangan dendam ya. Jangan dendam kepada orang tua. Ya, mungkin dia lakukan itu karena alasan tertentu ya. Tetaplah ya berbuat baik kepada orang tua. Kalau kita sudah mengetahuinya, maka berbuat baiklah kepadanya. Ya, karena anak itu mencari orang tua kandungnya tujuannya tentunya ingin apa? Berbuat baik kepada orang tuanya ya. Nah, demikian. Jangan menaruh dendam kepada orang tua. Ya, apapun kita katakan cerita yang telah terjadi sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan siang yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.